Вітаю вас, брати і сестри.
Ми блаженні, бо маємо можливість слухати Боже Слово, читати його і слухати, роздумувати над ним, насичувати свою душу Божим Словом. Як ви думаєте, про що я буду проповідувати сьогодні? Так робко шепчуть, що про молитву. Так, будемо про молитву. Ми ще в цьому році, коли ми домовились, що будемо говорити про молитву, але сьогодні, можливо, навіть менше про саму молитву, оскільки я хотів би, щоб ми роздивилися, скажімо, в процесі, скажімо, дослідження однієї з молитов, спостерігали за серцем тієї людини, яка молиться, за тим, як воно сформоване, чим воно живе, і про що воно молиться. Так що у нас є така нагода, і ми будемо це робити, а сьогодні, починаючи вже з цієї хвилини, ми роздумуємо про те, моє серце, як я молюсь, наша молитва є плодом серця нашого і того, чим воно наповнене. Тому ми сьогодні будемо говорити про молитву, як про плід серця, наповненого Богом. І читати ми будемо книгу пророка Ніємії. Так що давайте задамо самі собі питання з самого початку, про що і про кого ми молимось. І подивимось, про що молилися Божі люди, овіяні славою Писання, славою Біблії, скажімо, біблійні герої, яких ми там зустрічаємо на сторінках Слова Божого, про що молилися вони. І ось був такий чоловік Ніємія, і є книга Ніємії, і ми сьогодні будемо про нього говорити, і ми продовжуємо вчитися молитися. Це надзвичайно важливий процес в нашому житті, це завжди потрібно пам'ятати, ніколи не забути. Ми продовжуємо знаходитись в цьому контексті земного життя, коли ми без Бога нічого не варті, ми це розуміємо, і нам потрібно навчитися молитися, говорити з ним, спілкуватися, розказувати йому. Наша молитва є реакцією на різні події в нашому житті. Ось сьогодні ми отут сидячи, скажімо, і слухаючи, вислуховуємо різні потреби, тобто події якісь відбуваються, якісь зміни в наших обставинах життєвих, або в нашій країні, або в світі в цілому, і ми реагуємо. І ми реагуємо саме тим, що говоримо з Богом, говоримо про те, що чуємо з Ним. Так що молитва наша, вона залежить від того, що відбувається в нашому серці, що туди попадає, що в те серце приходить. І ці обставини всі, і ця інформація збуджує наш молитовний стан, нашу молитву викликає, і от про що ми молимось. Для того, щоб ми могли більш ясно і більш точно роздивитися це все, я хотів би, щоб ми могли спочатку декілька слів з контекстом самої молитви і життя Ніємії так розглянути трошечки, описати, зрозуміти, про що йде мова в книзі Ніємії. Що це за книга? Що це за книга Ніємії? Книга Ніємії – це одна із самих таких останніх, по суті, по часу, по хронології, одна з останніх книг Старого Завіту. Це приблизно період, той період, коли останній пророк Малахія писав свою книгу, і ми читаємо остання книга Старого Завіту, це книга Малахії. От тоді, приблизно в цей час, жив Ніємія, і тоді була написана і ця книга. Це приблизно за 400 років до народження Ісуса Христа, до Різдва Христового, за 400 років. А що відбувається в цей момент, і що після цього, ви знаєте, пам'ятаєте, так? Наступає час Божого мовчання. Після цього Господь 400 років мовчить. 400 років Господь мовчить. Уявіть собі, 400 років Божий народ без Божого Слова, без свіжого Божого Слова, без того, щоб звучала нова якась, нова ідея, нова думка. Господь все сказав, і на цей період Він мовчить. Нема пророка, ніхто не проповідує, ніхто нічого не звіщає. Люди просто живуть, мають якийсь багаж того, що вони знають. Можливо, в такому усному плані вони передають, скажімо, якусь інформацію, якісь спогади, життя тече, біжить, різні, скажімо, події відбуваються, вони заставляють думати, люди завжди були однаковими, так як от ми живемо, чи то під час якихось великих перемін і знакових подій таких, які відбуваються, або під час такого монотонного поточного життя, все одно якісь події маленькі, дрібні відбуваються, ми на них реагуємо. Хто ж автор цієї книги Ніємії? Автор цієї книги Єздра. Це Єздра, от він, до речі, скажімо, декілька слів про нього. Цей чоловік написав чимало книг Старого Завіту, які ми маємо можливість читати. Зокрема, його авторству приписуються книги «Паралипоменон». От, він написав книгу «Єздри» і не одну, але не всі вони в канон війшли. Він є автором книги Ніємії, проте він цитує самого Ніємію, він мав доступ до щоденників Ніємії, і з тих щоденників інформацію він пише від першого лиця, від лиця Ніємії, деякі уривки. Так що Єздра є цим чоловіком, який написав цю книгу, і навіть є така думка, яка... Ну, не можна абсолютно стверджувати, що він також і книгу «Єсфір» написав. Але є й інша думка, що, можливо, це книга, яка належить авторству Мардахея. От. Ну, в общем, от такі роздуми і дискусії між людьми, які досліджують ці питання, які знають, як досліджувати це вчені, вони серйозно вивчають і сам текст, і вивчають стиль написання, історичні події. Дуже багато історичної літератури і всяких документів шукають, розшукують, в різних архівах копаються для того, щоб бути впевненими. Оце належить перу такої-то людини. Це написав той чи інший. Іноді є сумніви. Так от, якщо ще декілька слів про Єздру, то він мав доступ до імператорських архівів персидського імператора. І багато того, чого він пише, взято звідти, з архівів він підняв. Він приводить деякі деталі і деякі справки. Так що це видатний вчений того періоду, вчений, книжник, письменник, громадський діяч. Це про Єздру, про автора цієї книги. Про що ж він пише в книзі Ніємії? В книзі Ніємії він пише про лідерство самого Ніємії. Тобто це підручник, з якого ми можемо вчитися бути лідерами справжніми. Це і для церковних лідерів важливо, і це для сімейних лідерів важливо, для чоловіків, ну і для жінок, щоб знали про лідерів щось трохи, що то воно має бути, і потім вже брали і покушували тих чоловіків вдома, що ти не такий, як Ніємія. От, треба щось робити з цим. Це жарт, ви розумієте, я вас не спонукаю до цього, бо це взагалі, в принципі, неправильно так робити. Але в цілому Слово Боже написане для всіх, і ми знаємо про те, що там написано, досліджуємо. Лідерство Ніємії, писання Нового Завіту говорить про те, що ми маємо вчитися через старозавітні писання, бо там є образи для нас, щоб ми або були подібні на тих деяких людей, або навпаки, не повторювали їх, не чинили, як вони, не були людьми, які пожеданнями живуть, наприклад, як про євреїв сказано, які в пустині були і багато чого переживали, там важкого, скажімо, різних таких от проблемних було, от, через які вони проходили. І ці проблеми спонукані були їхніми сильними бажаннями. Їхніми сильними бажаннями, до такої міри, що Господь мусив суд свій звершувати там над ними. От так було з Божим народом, який був в пустині після полону, після рабства в Єгипті, коли вони вийшли. Так от, Ніємія – це один із образів, які описані в Старому Завіті, для того, щоб люди Нового Завіту і наступні покоління могли, читаючи, досліджуючи, бачити і розуміти, яким чином нам можна жити, в чому нам потрібно змінитися, виправитися, що нам потрібно продовжувати в житті, якщо ми бачимо, що це відповідно до того, що писання вчить через отакі уривки з писання. Ще друга тема, велика друга тема, яку Єздра піднімає в цій книзі, це відновлення самого народу. Народу не стало, він був в полоні, розпорошений, а тепер народ повертається і під керівництвом, під лідерством цього Божого чоловіка Ніємії відроджується народ, відродження народу, відновлення народу. Народ появляється знову. І це друга велика тема. Ми в меншій мірі зможемо торкнутися сьогодні цього. От, але ми знаходимося в цьому контексті, скажімо, така книга, і от про, в цій книзі про самого Ніємію і про його молитву ми будемо читати і досліджувати її. Ще сам контекст написання цієї всієї історії, що це, про що взагалі мова. Ви знаєте, що це історія полону народу ізраїльського. Це вже не єгипетський полон, це вони вже отримали обіцяну землю, ту землю, яку Бог Аврааму обіцяв, вони вже мали, вони її наслідували, вони стали там господарями, Господь їм подарував її, але Господь обітниці свої дав. Господь слова свої і заповіді дав, вони це все порушили, і в результаті все прийшло до того, що збулося слово пророче, яке Господь говорив через різних пророків і застерігав, що якщо ви не будете жити з Богом, якщо Господь не буде головним в вашому житті, це приведе до таких наслідків. Ви підете в полон. Давайте ми один із текстів таких прочитаємо. Прочитаємо один із таких текстів. Це в книзі пророка Єремії. Єремія – це пророк цього періоду. До речі, він був пророком до того, як народ пішов в полон. І вже під час полону він ще продовжував залишатися пророком в Ізраїлі, в Юдеї, зокрема. От, і тепер я хочу, щоб ми прочитали Єремії 13 розділ з 15 по 17 вірш. Дивіться, що тут написано. «Слухайте і вважайте, та не заноситеся гордо, бо це Господь говорить». Оце Господь через пророка звертається до народу Божого, до Божих людей, до Божого народу, звернення таке. Не підносьтеся, не будьте гордими, це Господь говорить, а слухайте і вважайте, будьте пильними. Так що дивіться, коли ми не слухаємо або неуважно слухаємо, що Господь говорить, це пов'язано з гординею нашого серця. Ми знаємо краще, нам не обов'язково слухати, що Бог каже. У нас все якось іде добре, і все воно буде добре. Ну, наприклад, вони собі тупо вірили про те, що раз храм Божий в Єрусалимі, і тут слава Божа перебуває, як би ми не жили, що б ми не робили, Господь храму не зруйнує і слави своєї не забере. Вони на це надіялись. Так от, оця гординя заважала їм жити, підкоритися Господу. А дивіться, що далі 16-й вірш говорить. «Воздавайте Господеві Богові вашому та його величу славу, доки ще не стемніло, і доки ще ноги ваші не спотикаються по горах у сутінку. Ви чекаєте світла, та він його на тьму оберне, темряву з нього вчинить. Коли ж не послухаєте цього, душа моя потай уплакуватиме гординю вашу, вона буде плакати гірко, очі мої у сльозах розпливуться, бо займуть в полон стадо Господнє». Єремія говорить, що це він буде плакати, коли вони не послухають, коли вони залишаться гордими. І так і сталося. Плач Єремії, так? Плач Єремії – це результат того, що сталося, про що він говорив. 42 роки цей чоловік проповідував, ніхто не покаявся. Господь йому причому наперед сказав, ніхто не покається, вони тебе не послухають, але ти проповідуй. Хто готовий на таку перспективу? Проповідувати, ну не 40, 10 років. Хто готовий проповідувати, знаючи наперед, що ніхто не покається? Знаючи, що ніхто нічого не прийме? Наша проповідь має базуватися не на тому, який результат ми отримуємо, а на тому, що Бог нам сказав робити. Наша проповідь має виходити з того, що ми знаємо Бога, Його природу, і очікуємо, і шукаємо Його слави, а не результатів для власного, скажімо, зросту якогось кар'єрного чи ще якогось, ми маємо розуміти, що Божа слава не залежить від зовнішніх обставин і навіть результатів нашої проповіді. Ми маємо дбати перше всього про Божу славу. І дивіться, про що плаче Єремія, як він говорить про це. Він плаче саме про те, що стадо Господнє буде відведене в полон, що зруйнований буде народ Божий, діти завіту, і ось все це відбудеться. В російському перекладі, давайте ми 16-й вірш прочитаємо. «Воздайте славу Господу Богу вашому, доколі Он іще не навел темноти, доколі іще ноги ваші не спотикаються на горах мрака. Тогда ви будете ожидати світа, а Он обратит його в тінь смерті і зробить тьмою». Серйозне застереження цей Єремія записав, Господь йому сказав, для народу, Божого народу, який відступив від Бога, для кого Бог перестав бути головним, хто став поклонятися не так, як Господь цього задумав і їм говорив про це. Оце сталося з їхніми серцями, вони переживають таке застереження. І все це відбулося. Пішли в полон. Пішли в полон, Навуходоносор, Вавилон. Пізніше Вавилон був зруйнований, поки вони були в полоні, і новий імператор прийшов. Перси стали править, персидські цари. І все, що належало імператору Навуходоносору, от, Вавилону, що належало, тепер все було під персами. От, персидський цар тепер править. От така картина. 70 років цих полону, які Господь обіцяв, вони були там. Це були важкі, жахливі часи для Ізраїля. Народу, країни не стало. І це було плодом боговідступництва. Плодом боговідступництва. Вже тоді, бачите, люди знали, що таке депортація, які її наслідки. Але життя продовжується, незважаючи на лихо. Ми маємо це також пам'ятати, коли навіть в особистому житті нашому щось трапляється, приходить лихо, пам'ятаємо, лихо прийшло, пройшло, життя продовжується. Дивіться, вони живуть в полоні, при цьому Господь не залишає їх і продовжує перебувати своїм народом, своїми людьми. І давайте я просто нагадаю деякі імена, які відомі нам з Писання, самі такі знакові імена Божих людей, які, незважаючи на те, що або малими пішли в полон, або родились в полоні, були Божими людьми. Подивіться, Даніїл, самий видатний з них, відомий Даніїл, його життя в полоні. Мардахей, Сідрах, Місах і Авдінаго, Єздра, Зарававіль, Ніємія, Єсфір. Це не весь перелік, але це, скажімо, самі такі ключові люди, найбільш відомі, які найбільше описані в Писанні, це люди, які пройшли через цей період, пройшли через полон. І були Божими людьми і Богом використаними в цей період. Господь по-особливому працював через них. Бог не забув свій народ, запам'ятайте це, навіть в часи страшні. Бог не забуває свій народ, Бог не забуває своїх дітей, Бог не забуде ніколи своєї церкви. Ще один урок, Бог не перестає діяти, і Бог ніколи не залишає своїх цілей. Він завжди домагається виконання своїх цілей, він завжди до них іде, він не є Богом неудачником, в нього не виходить, в нього все виходить. Історія, в якій ми живемо, це історія Бога славного і великого, який звершує те, що він запланував звершувати, і він доведе цю справу до кінця. І диявол далеко не конкурент йому, просто собака на привязі, наскільки Бог відпустить, настільки там достане і вкусить. Господь цар, і він стверджує це, і ці книги всі, і ця історія Ізраїлю, вона є свідченням цієї великої слави. Ще дещо для того, щоб розуміти, що відбувається в нашому тексті, який ми прочитаємо. Було три хвилі повернення з полону назад в Єрусалим. Три хвилі, різні періоди. Пройшло приблизно 70 років, і була перша хвиля, яку очолив Зоровавіль. Зоровавіль очолив, ми про нього не будемо сьогодні говорить багато, але він першу хвилю цієї зворотньої міграції очолив, вони прийшли, повернулися в Єрусалим, почали відбудовувати храм. І він був майстром цієї справи, він був видатним архітектором, і він відновлював храм. Тепер друга хвиля такої міграції зворотньої – це Єздра. Причому різниця між одним і іншим в часі була 80 років. 538 рік до Різдва Христового Зоровавіль, Єздра 458 рік. І потім через 13 років третя хвиля, Ніємія її очолює. Через 13 років, 445 рік, 445 рік до Різдва Христового. До Різдва Христового. Це важливі такі моменти, щоб нам розуміти, що відбувалося, інакше важко орієнтуватися в тому тексті, який ми будемо читати. Потім було два правління Ніємії, два періоди його правління. Тобто перший період, це з 445 року до 433-го, 12 років, він керував в Єрусалимі. Керував в Єрусалимі. Оцей період. Пізніше він знову повертається в Персію. Для цього були причини, але ми про них зараз не говоримо. І потім знову повертається в Єрусалим. І з 424 року, а далі дата точно невідома, найменше 410-й, найбільше 400-й рік до Різдва Христового, у цей період міг там управляти в Єрусалимі, правити у цей чоловік, Ніємія. Ви знаєте, хто він тепер, ви знаєте щось про нього трошечки. І от важливий такий момент, який ми зараз маємо озвучити, вже читаючи оцей текст, важливий для нас текст. Я ще раз вам нагадую ключову таку річ, про яку я сказав. 400 років подальшого мовчання Божого. Що це означало? Що це взагалі означав у цей період, коли пішли люди в полон? Дивіться на це в контексті завіту Бога з людьми, і з окремими видатними людьми, які описані в Писанні. Зараз я маю на увазі Давида. Пам'ятаєте завіт Бога з Давидом? Господь йому обіцяє, що потомок на престолі буде сидіти вічно, потомок Давида буде вічно сидіти на престолі, буде царювати. А тут що відбувається? Вони відступили від Бога, і оця ниточка переривається. І ми родословні ті читаємо, і ось перервалося, і тепер нема царя з дому Давида на престолі Ізраїля, немає цього царя. І це весь період полону і далі, немає цього царя. І 400 років мовчання, немає цього царя. І через 400 років Іван Хреститель, а потім Христос приходить, прийшов цар. Я хотів би, щоб ми навчилися взагалі у ці всі речі, спостерігаючи, дивитися на все, і навіть на життя церкви в контексті взагалі Божого царства, всього світу. Не просто куценько тако, ми місцева церква, у нас тут своє життя якесь там, воно або кипить, або завмирає, якось щось там відбувається, таке незрозуміле для нас. От. Ну, хай собі там тече, хай відбувається. Господь хоче привчити нас думати взагалі питаннями царства Божого. Оцю невеличку церкву і мене, незначного невеличкого чоловічка, от нас всіх, кожного зокрема, Господь хоче бачити в контексті Його великого царства. І тому давайте привчаємось так думати. Господь обіцяє царя, Він поставив Давида, і потім його потомків, і прийде потомок, Ісус Христос. І Він прийшов, Його царство розпочалося, і Він повернеться, і тоді потужне Його царство всесвітнє буде. І ми того дня очікуємо. Церква очікує. Оце Божа слава. Оце та перспектива, яку ми очікуємо. І це важливо розуміти життя Ніємії і те, що відбувається в його історії. Це зв'язано з цим всім. Що нам до того царства? Мені б моє царство, домашнє, десь в мене на дачі. Отам моє царство. Ну, ладно, хтось вийшов далі. Україна – наше царство. Ця земля – дім нашого батька. А ми діти Його. І Христос наш цар. Тому нам потрібно в все менше, отак приземлено і дуже так обережно думати в цих питаннях і обмежено. От тільки отут, от цей кусочок. Що є я маленька людиночка? Мені б доковиляти якось до вечора. І щоб кусочок хлібчика там і ще щось було там помазати. Зверху чи знизу. І більш мені нічого не треба. Так от, ми, Божі люди, ми маємо вчитися категоріями Божого царства, так як і Господь представляє свою історію в Писанні, так ми маємо це розуміти. І тому питання, яке ми маємо поставити самі собі і слідкувати за цим, здійснення Божих обітниць. Як вони здійснюються? Що відбудеться? І от ми підходимо до Неємії, і це чоловік, який очікував здійснення Божих обітниць, і був в цьому контексті, незважаючи на те, що був в полоні. І хто він був, цей Неємія, цей чоловік, цей лідер? Це був лідер від Бога. Це був лідер від Бога, і ми його історію досліджуємо. Давайте прочитаємо. Слова Неємії, сина Хахалії. Так сталося, що в місяці Кислеві 20-го року, коли я був в Сузі замку, що це, про що тут сказано? 20-й рік царювання Артаксеркса. Це 20-й рік, саме це малося на увазі. І місяць так звався Кислев. В Сузах це було. Оцей період, коли він був в Сузах, це престольне місто, прийшов в Ханані один з моїх братів, він і кілька чоловік з Юдеї. Я спитав їх про юдеїв, що врятувалися, що перетривали полон та про Єрусалим. Тобто ті, які пережили полон, але були, залишалися в Єрусалимі. Тобто були люди, які залишились жити там на місці, в Єрусалимі. Вони ж мені відповіли, оцей Хананій і брати, які з ним прийшли, відповіли, ті, що пережили полон там, у краї, тобто там, в Єрусалимі, перебувають в великих злиднях, в приниженні. Мур єрусалимський розвалений, брами його спалені вогнем. Отож, почувши ці слова, сів я і заплакав. І був смутний кілька днів, впостив. Я також і молився до Бога неба і говорив, «О Господи, Боже неба, Боже великий і страшний, що додержуєш завіт і милість тим, які тебе люблять і бережуть твої заповіді. Нехай твоє вухо буде уважне і очі твої відкриті, щоб вислухати молитву слуги твого, якою я тепер день і ніч молюся до тебе за синів Ізраїля, слуг твоїх, і сповідаюся у гріхах синів Ізраїля, якими ми перед тобою згрішили, я і дім батька мого згрішили». Тяжко образили ми тебе, не додержали ми заповідей, ні постанов, ні законів, що ти заповідав Моїсеєві, слузі твоєму. Згадай, ну, про слово, що ти заповідав Моїсеєві, слузі твоєму, казавши, якщо провинитесь, я розсію вас між народами, а навернетесь до мене і додержуватиме моїх заповідей і виконуватимете їх, то хоч би ваші вигнанці були до краю неба, і звідтіль зберу їх і приведу їх на місце, що вибрав собі, щоб моє ім'я там перебувало. Тож вони, твої слуги і народ твій, що ти його визволив твоєю силою великою, твоєю рукою могутньою, о Господи, нехай вухо твоє буде уважним на молитву слуги твого і на молитву слуг твоїх, що хочуть шанувати твоє ім'я. Зволь же допомогти сьогодні слузі твоєму і дай йому сприяння ласки в цього чоловіка. Я був чашником у царя. Чашу подавав цареві. І тому він молиться оці останні слова, щоб Господь міг розположити серце оцього імператора до нього. Ось от, от ця логіка цієї молитви, ось він так помолився. Так що ми маємо тепер уяву, оці перші кроки в книзі Неємії, вони отак описані, ми трошечки вже розуміємо і знаємо, про що йде мова. Чому важливо звертати увагу навіть на такі от детальки, що там саме в Кислеві місяці, нащо нам той Кислев, в принципі? Ми що, запам'ятаємо, що то за Кислев, нащо це нам потрібно? А воно потрібно для того, щоб зорієнтуватися в деяких речах, які тут описані. 446 рік до народження Христового, 20-й рік Артаксеркса. І от тоді, в цьому місяці, в Кисливі, це приблизно наш листопад. Це наш листопад. От були оці події. Були оці події, що прийшов Ханані, оцей брат, прийшов з Юдеї, і він почув про це. Так що уявляємо собі листопад місяць, він почув ці слова. Листопад місяць. А тепер далі що відбувається? Давайте в другий розділ заглянемо. В другий розділ цієї книги. І там сказано, в місяці Нісані 20-го року царя Артаксеркса стояло перед ним вино, і взяв та й подав цареві. Та й намагався не бути смутним перед ним. Але цар промовив до мене, чого ти сумний на виду, адже ж ти не хворий, ніщо інше, як якусь журбу маєш на серці. Я злякався вельми. І сказав цареві, нехай цар живе повіки. Як же не бути смутним моєму обличчю, коли місто, де гроби батьків моїх зруйноване, і брами його спалені вогнем, і сказав цар до мене, чого ж ти просиш? Що ти бажаєш? Ось кусочок такої історії, такий момент, який відбувся там. Так, от це Артаксеркс, і це, от, скажімо, листопад місяць, а потім Нісан, це квітень місяць. Читайте, що відбувається. От це події рухаються приблизно півроку, це проходить. Приблизно півроку цього стану, в якому знаходиться Ніємія, коли він почув про те, що відбувається в Єрусалимі, і смуток охопив його серце, і ось півроку проходить. Деяка, скажімо, деталь така важлива, але між іншим, Артаксеркс – це син того царя Артаксеркса, про якого описані події в книзі Єсфір. І оцей Артаксеркс, це, ну, я по-другому скажу, Єсфір була його мачухою. Тобто оці люди, про яких ми згадуємо всіх, от Зоровавель, там Єсфір, Мардахей, от, і Даніїл, вони мали потужний вплив там, потужний вплив. І ми прочитали Ніємія. Ніємія був найближчою людиною до імператора. Це мусив бути найближчий чоловік, хто подавав чашу. Це значить, що він мав це вино сам попробувати. І якщо нічого з ним не трапилось, то тоді він подає цареві, подає імператору. Розумієте, що відбувається? Він постійно ризикує за царя, оцей іудей. За імператора ризикує, він поруч з ним, і він проявляє вірність на цій посаді, йому довіряють, і він частіше всього, ці люди, які були на цій посаді, це були найближчими радниками царів і імператорів. І от Ніємія, його висота в імперії, це потужна перська імперія того періоду, яка захватила практично весь тодішній світ, відомий на той час. І ось він в цього імператора могутнього, потужного, він радник, він найближча для нього людина, він з ним перебуває. Оце Ніємія, це ось що ми про нього знаємо. При цьому він знає живого Бога. Дивіться, що відбувається. Коли це все відбулося, прийшли оці люди, він знає ці обставини в Єрусалимі, і він знає, що він не може на них вплинути, при тому всьому, що він... Поруч з таким імператором, з потужним таким чоловіком, він не може на це вплинути, що він починає робити в цей час. Його відповідь на ці обставини всі, він молиться. От кожного разу, дивіться, ми повертаємось до цього, коли ми говоримо про молитву. Ми спостерігаємо за життям, ми дивимося, що відбувається в житті, в нас і навколо нас. Хтось вужче, хтось ширше це бачить, але спостерігаючи, ми реагуємо, молитовно реагуємо на те, що відбувається. Ми звертаємось до Бога. І це ознака Божих людей. І тому давайте ми подивимось на оце серце цього чоловіка, який молиться. Перше всього, це людина молитви. Це людина молитви. Він звертається до Бога. Він звертається до Бога. Він починає молитися. Ситуація, на яку він не може повпливати. В Єрусалимі він нічого не може змінити. Він знаходиться перед царем і розуміє, що крок вліво, крок вправо – це позбутися життя. Якщо він тільки дасть зрозуміти, що його не влаштовує бути біля царя, не влаштовує бути виночерпієм, цим чашником імператора, то йому не жить, він просто не може жити далі. Тому що він занадто багато знає всяких таємниць. Він занадто багато знає всяких проблем. В нього є ці державні таємниці і особисті, і імператорські. І ніхто його звідси випустить живим не може. І він розуміє, що він в безнадійному стані. Він ніяк не може повпливати на ситуацію. Він знає, що нічого змінити не може. Хто ж тоді може? Хто ж тоді може? Він знає, що навіть на імператора впливає той, хто на троні небесному сидить. Він починає до нього звертатися і молитися. І от для нас, друзі, уроки все, до кого ми звертаємось, коли в наше життя приходять обставини, яких ми боїмося, на які не можемо вплинути, нічого не можемо змінити, від нас нічого не залежить, ми ні на що не можемо повпливати. Що ми робимо тоді? Яка наша реакція, куди наше серце біжить? Чого воно прагне, чого воно шукає, як воно себе веде, як воно реагує на ці обставини. Чи Господь тоді є нашим притулком, куди ми можемо побігти, до кого ми можемо звертатися? У такі важкі, жахливі обставини там на Батьківщині, в Єрусалимі, він починає звертатися до Бога, він молиться, причому молиться з постом. І це виражає його особливе прагнення. Він прагне, це його серце, прагнення його серця, це сильна дія нашого серця, дуже потужне бажання, яке заставляє нас не просто діяти, а навіть іти на якісь жертви, іти на якісь жертви. Єрусалим, його мрія, він там, можливо, ніколи не був, а якщо й був, то дуже маленьким. От тоді, коли відбулося це нещастя, коли це лихо прийшло, він мало що там бачив, він не пам'ятає, але він знає в його серці Єрусалим. Чому? Це дім його батьків, а перше всього це дім його небесного батька. Він мріє про Єрусалим, він думає про нього, і те, що там відбувається, стало великим смутком для нього. Це серце його жало. Дивіться, цей чоловік потужний, чоловік, впливовий чоловік, що він робить, коли він почув? Отож, почувши ці слова, сів я, і заплакав, і був смутний, сумний, кілька днів, це був період його такої депресії, він був в цій безвиході, він був сумний, і він шукає відповіді, що можна змінити в цій ситуації. На серце Бог поклав особливу цю печаль за його батьківщину, за те, що там відбувається. Він сумний декілька днів і починає він постити і молитися в цей час, коли він сумний. Він вже перестає їсти, він не їсть і молиться, він звертається до Бога. Про що це говорить? Про що це говорить, що є речі, які важливіші, ніж їжа. І він це перед лицем Божим здійснює. От його серце, Єрусалим в його серці, це важливіше, ніж вчасно поїсти. Це важливіше, ніж саме оце головне, без чого ми жити не можемо. І він зупиняє оцей процес поглощення пищі. От він зупиняється і каже, ні, це час, коли я всім серцем переживаю за Єрусалим. Єрусалим, ось моя біль. Ось мої страждання, там мій народ, там це приниження, там вороги, звідти пішла Божа слава, там немає Божої присутності, там зруйновані стіни, Це значить, це місто, ці люди зовсім без захисту. Вони беззахисні навіть перед звірами, вони беззахисні перед ворогами, вони ніяким чином не можуть себе захистити. Як їм допомогти? Як їм допомогти? Господи, ти можеш. Ти можеш. Ти можеш. Отже, почувши ці слова, сів я й заплакав. Сів я й заплакав. Цей могутній, могутній правитель, цей видатний чоловік, наділений величезною владою, він здатний був, його серце було м'яким таким, що в такій ситуації, коли він чує, що відбувається в Єрусалимі, він бере і плаче. Він плаче, він молиться, він відмовляється від їжі. Він відмовляється від їжі. Крім того, що він був чоловіком молитви, давайте ми ще звернемо увагу на одну таку детальку, важливу детальку. От коли ми в другий розділ читали оцих перших 4 вірші, давайте звернемо увагу ось на що. 4-й вірш. «І сказав до мене цар, чого ти просиш або чого ти бажаєш?» І я не дочитав далі, а тут ось що сказано в 4-му вірші. «І тут я помолився Богові неба». «І тут я помолився Богові неба». От уявляєте собі, дивіться, що відбувається. Тут мить просто. Він в напруженні страшному. Він сильно злякався. Оце почалося, думаю. Оце я вляпався. А він перед обличчям царя має бути завжди радісним. Він завжди має бути у формі. Він має бути підготовленим. Він має бути відповідно одягненим. І його обличчя має відповідно виглядати. А тут він розуміє, він не показував, він приховував свій смуток. І цар помітив, що він в смутку, що він в смутку. І що ж тепер робить? І знову, дивіться, він миттєво повертає свої думки, повертає своє серце куди? До Бога. Він встигає тут помолитися. От коли страх такий, коли кипіш, коли паніка, коли ми в такій ситуації, чи можемо ми звернутися в цей час до Бога? Чи просто самі собі якось спробуємо допомогти? Я пригадую, що колись я з другом попав там десь на Флориді купатися, там, і я ж плавати не вмію, і тонуть почав. І ви думаєте, я щось згадав помолитися? Не вспів, махав там чим міг, поки не витягнули мене. Такі всякі екстремальні ситуації, коли життя під загрозою. От хто той, до кого ми готові звернутися в той час? І от Ніємія, це той чоловік, дивіться, оце серце перед Богом. Прийшла біда, загальна біда для Божого народу, для того, він ще молиться і поститься, час для цього шукає. В нього є, він відмовляється від їжі, це важливіше, чим просто вчасно поїсти. Нужда Божого народу – це важливіше. От всі, особливо чоловіки, це так трагічно не поїсти вчасно. Це ж так страшно, не поїв вчасно, щось сталося. Раді Бога, раді Його слави. Ніємія, от бачите, який радикально інший підхід в його житті. І як тільки така трагічна мить, така... Знаєте, коли кипіш в душі, коли страшно, дуже сильно злякався, він встигає і тоді звернутися до Бога. Це має бути, знаєте, настільки заточений він на це. Настільки, скажімо, ці шляхи його серця, вони настільки звичні, чуть що й до Бога. От до чого звичні наші шляхи? От коли кипіш починається, чуть що і до людей, чуть що і до лікаря скоріше, чуть що і... Люди, поможіть. Або сам собі кипішую і там панікую, і психую, і всюди всі винні. Спасаю себе, як можу. В обставинах дивлюся, а що ж то сталося, хто винуват? І що робить? Ніємія знав, що робить. Він навіть в таку мить відповідальну, коли загроза для життя, він не до царя на коліна падає. Ой, прости, батюшка. Я смутний був перед лицем твоїм, не догодив тобі. Він звертається до Бога. він звертається до Бога. Це повне розуміння того, що його життя і його благополуччя, і взагалі і життя його народу, і хід історії від Бога, від Царя Небесного залежить, а не від земного. Як я вже сказав, він, крім того, що він був людиною молитви, він був людиною слова. Давайте ми звернемо увагу на наш текст. І в першому розділі звернемо увагу на 8-9 вірш. Дивіться, про що він говорить в молитві своїй. Ось його молитва, яка відкриває його серце. Згадай, до Господа каже, згадай, но про слово, що ти заповідав Мойсеєві, слузі твоєму, казавши, якщо провинитесь, я розсію вас між народами, а навернетесь до мене, я додержу і додержуватимете моїх заповідей і виконуватиме їх, то хоч би ваші вигнанці були на краю неба, я звідтіль зберу їх і приведу їх на місце, що вибрав собі, щоб моє ім'я там перебувало. От цей процес цього полону 70-літнього був важливий, коли вони почали звертатися, навертатися до Бога. Між іншим, від цього моменту, від полону і від цього процесу, що вони були там, Ізраїль більше ніколи видимим ідолам не поклонявся. Ніколи не служив богам, як це було раніше, до полону Вавилонського. Вони зрозуміли Боже дорікання, Божий докір для них. Це головна претензія, що вони і служили Богові ідолам, і Богові ідолам. Синкретизм – це те, що наповнювало цю країну. Це було їхньою ознакою, їхньою характеристикою. Коли поєднання оцих релігій, і все це було, і Соломона ще почалося, пам'ятаєте все? І далі появлялися якісь благочестиві люди, які пробували зупинити цей процес, але нові царі приходили, і все поверталося. Все йшло таким чином, аж до полону, аж до цього моменту. І тут вони навертаються до Бога. І Ніємія говорить про це: Господи, ти ж обіцяв, твоє слово, Господи. Він знає ці слова Господнього завіту, він знає, про що Господь говорить. Він вірить і покладається на ці слова, він не просто говорить про них, він довіряє цим словам, він мислить саме таким в контексті цього завіту. Пізніше, в восьмому розділі, ми можемо прочитати з 1 по 8 вірш наступний. Оцей чоловік Ніємія, він живе словом, і в результаті він веде народ туди. Для нього це важливо, до Слова Божого привести народ Божий. Він туди його повертає. Настав 7-й місяць, і сини Ізраїля були по своїх містах. Це 8-й розділ спочатку. Увесь народ, як один чоловік, зібрався на Майдані, це перед водяними воротами, і сказали Єздрі книжникові: принеси книгу закону Моїсея, що його дав Господь Ізраїлю. Приніс Єздра, священник, закон до громади чоловіків, жінок і всіх, що могли розуміти. Першого дня 7-го місяця, підкреслено, якого місяця, коли це відбулося. І читав його на Майдані перед водяними воротами від світанку до полудня перед чоловіками, жінками і тими, що могли розуміти, прихилились увесь народ і вухами до книгу закону Божого. Книжник же Єздра стояв на дерев'яному помості, зробленому для того, а коло нього стояв, і перераховується цілий ряд людей, яких знали і важливі їхні імена, хоча мало що вони нам зараз говорять. Ми не зупиняємось на цьому, це 4-й вірш, 5-й читаємо. Відкрив Єздра книгу перед очима всього народу, бо він був вище від усього народу. Як він відкрив, і весь народ підвівся. Ось це вплив Ніємії, це перед Словом Божим благоговіння. Ось на кого Господь каже, я подивлюся. Вони піднімаються перед Божим Словом, вони виражають особливу пошану. Вони побачили, він вище стояв, що він відкриває цю книгу завіту. Давно цього не було. І ось на Майдані, там в Єрусалимі відбувається така подія. Слово Боже відкривається. І починають читати Боже Слово. І всі підвелися, всі стали на ноги, бо відкрив він книгу закону Божого і почав читати. І от дивіться, що далі. І хвалу воздав Єздра Господові, великому Богові, і весь народ відповів: амінь, амінь, знявши руки вгору і вклонився, впавши перед Господом обличчям до землі. Це було особливе піднесене поклоніння. 8-й вірш, вони читали, книгу закону Божого виразно та викладали значення, щоб читане було зрозумілим. От вам собрання там, в Єрусалімі. Дивіться, що важливо. Вони читали книгу закону Божого виразно, зрозуміло, не нараспів, не як попало, щоб нікому не зрозуміло було, на мові незрозумілій. Нічого подібного. Виразно читали Божий закон. Потім пояснювали значення цього закону. Пояснювали значення цього закону. А потім дивилися, спостерігали, щоб люди справді зрозуміли, комунікація ще відбувалася. Чи зрозуміли те, що прочитане було і пояснено? Все має бути ясно, все має бути зрозуміле. Воля Божа – це не містичне якесь явище. Воля Божа – це явлена в Божих словах, пояснена і донесена людям. Вона має бути зрозумілою, воля Божа для мене і для вас. І на кожному кроці. Це не щось таємниче, незрозуміле, десь його там треба під подушкою покласти, щоб воно вчасно приснилось. Зрозуміло викладене Боже Слово, і там явлена Божа воля, і це має бути зрозуміло. Так от, Ніємія був людиною, яка знала, шанувала Боже Слово, прихилялася перед ним, і привела і народ до цього. І народ до цього привела. Я прошу, щоб ми звернули увагу ось серце лідера. Всі, хто в домах своїх лідірує, всі, хто тут в церкві пробує лідірувати, от наша задача, от що ми маємо зробити. Ми маємо самі прихилитися перед Словом, перед Його величчям, Словом Божим, і принести це Слово людям, які стоять поруч, яким ми служимо, на яких ми впливаємо, тим більше, за яких ми відповідальні. Ось наша задача – не байки розказувати, не переживання і власний досвід, а Боже Слово, шановні. Досвід може тільки підкріплювати там, де потрібно. Переживання там, де можемо підкріпити те, що Бог каже. А не розказують байки і не зрозуміло, до якого місця Писання це відноситься. Неємія – людина слова. Людина молитви і людина слова. Пам'ятаєте, ми починали це, що Господь хоче бачити Божих дітей, Божу церкву, віруючих людей, щоб це були люди слова і молитви, слова і молитви. Третє, про що потрібно говорити. Ніємія – людина глибоких стосунків з Богом. І оце ставлення до молитви і шанування слова – це було свідченням глибоких стосунків з Богом. Але не тільки це. Дивіться, він починає молитву, ми в п'ятому вірші це читаємо в нашому тексті, в першому розділі Ніємі. І говорив, він молився до Бога неба. До Бога неба підкреслюється, що, знаєте, навколо було дуже багато всяких богів. Народи поклонялися богам, всяким ідолам земним, яких самі придумали. Ті ідоли були подібні на них. Вірніше, були ідоли, яких придумали. Потім люди обично стають подібними до тих кумірів, яким вони поклоняються. Це природно, природно так і ясно. Якщо ви кланяєтесь якимсь людям, кумірам, наприклад, всяким злодіям сучасним, тиранам сучасним, ви самі будете тиранами. Якщо ви розвратним людям поклоняєтесь, вони ваші куміри, ви будете на них похожі. Це просто і ясно все вирішується. Хто на якого царя буде і коли похожий? Ми маємо ці речі розуміти. Так от, він говорить, що я почав молитися до Бога Небесного, до великого Бога, до Творця неба і землі. До цього Бога я починав молитися. Я до нього звертався. І ось як він звертається до Бога. Говорив: о Господи, Боже неба. Тобто він його називає своїм Адонаєм, він його Господь, він його особистий пан, у нього особисті стосунки з цим Богом. Боже неба, великий Елохім, який створив небо і землю, повторює: Елохім великий і страшний, некарманний Бог, яким можна управляти. Потужний, непередбачуваний. Але цей Бог додержує завіту, своїх обітниць завіту. Він і такого, з такого боку Бога знає. Він розуміє, що це Бог, який дотримується своїх слів, даних в завіті. Він говорить: ми сім'я твоя, Боже, і ти додержуєш свій союз, свій завіт. І ти дотримуєш милість тим, які тебе люблять і бережуть твої заповіді. Ось він знає такого Бога, його знання Бога досить високе, висока уява про Бога. Дуже висока уява про Бога. Ви розсилку там в Вайбері читаєте, я декілька днів назад писав фразу Тозера, пам'ятаєте, про те, що він сказав, що не так важливі, не настільки важливі наші слова і наші навіть вчинки, наскільки важливе наше бачення Бога, наша віра в Нього, як ми собі Його уявляємо. Це фундамент, який може направляти наші слова і наші думки. Який наш Бог? Великий чи маленький? Великий чи маленький? А ми поруч з ним. Великий чи маленький? Великий, да, це правда. Правда. Дякую, Надя. Ми великі, Господь маленький, на жаль. Дивіться, крім того, що він бачить великого Бога і передає цю віру, виражає в зверненні, в молитві до нього, ще цікаво, як він далі молиться. Шостий вірш. В шостому вірші він говорить про те, щоб вухо Господа було уважне і очі твої відкриті, нехай вухо твоє буде уважне, очі твої відкриті, щоб вислухати молитву слуги твого, якою я тепер день і ніч молюся до тебе за синів Ізраїля, слуг твоїх. Дивіться, ти великий Господь, він до нього звертається, а я слуга, я раб, і тепер молюся і благаю тебе, я не наказую тобі. Моєї влади недостатньо, щоб тобі наказувати. Ви, можливо, часом чуєте молитви людей, там по телевізору показують, ви слухаєте, як вони Богу наказують, і як вони взагалі всьому світу повелівають. Вони управителі такі, які все їм має підкоритися. Це люди, в яких Бог дуже маленький, знаєте. Їм в них постійне прагнення бути великими, бути значимими. І вони навіть в Божій присутності хочуть бути дуже значимими і дуже великими. Ми повелюваємо, ми діти царя і так далі, і тому подібне. Оцей потужний чоловік, другий в імперії, він смиренно каже: Господи, я твій раб, а ти Господь неба і землі, ти величний Елохім, ти мій Господь, ти мій Адонай, я твій раб. Я тебе дуже прошу, твоє ухо прихили, ти маєш право мене не послухати. Але я прошу тебе, Господи, прихили ухо до моєї молитви, почуй мене, я тебе благаю. Давайте дивіться 11-й вірш. О Господи, нехай вухо твоє буде уважним на молитву раба твого і на молитву твоїх рабів, що хочуть шанувати твоє ім'я. Зволь же, Господи, допомогти сьогодні рабу твоєму. Дай мені цю допомогу вже, Господи, тепер я потребую саме зараз. І дай царю, дай йому сприяти ласкою, сприяння ласки від цього чоловіка, від царя. Дай мені, Господи, почуй, послухай мене, Господи, допоможи мені. Сам Неємія маленький і залежний, його Бог великий і потужний. Його Бог суверенний, який ні від кого, ні від чого не залежить. І може абсолютно все. І робить те, що він хоче. От вірна субординація. Вірна субординація. Вірна субординація. Неємія. От таким великим, високим, могутнім він бачить Бога. І таким маленьким, незначним, залежним він бачить себе. Амінь. Хай Господь нас благословить. Продовжимо наступного разу. Давайте ми помолимось. Помолимось, прославимо Господа за те, що Він нас вчить через своїх слуг, що значить бути Божими людьми і як слідувати за Ним. Як слідувати за Ним. Господи, дякую Тобі за цей прекрасний приклад, Боже. За цього чудового лідера, біблійного лідера, якого Ти поставив в своєму народі, в самий, Господи, такий важкий, смутний час, Боже. Дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, що цей чоловік боїться Тебе, Господи, і шанує Тебе всім серцем. І ось він приклад для нас. Господи, Ти величний і славний, а він маленький і залежний. Господи, ми потребуємо такої віри, такого бачення, такого розуміння, Господи, і такої вірної субординації в стосунках з Тобою. Оце, Господи, те, що Ти хотів би нам передати і навчити, Боже. Ти пан панів, Господь, а ми раби Твої, поможи нам, Боже, шанувати Тебе і Твою волю, Боже, поможи нам бути людьми слова і молитви, навчи нас, Господи, цим речам, дай нам ревність, Господи, яку мав цей чоловік, Боже, і так шукати Твого слова, так звертатися до Тебе, Господи, так будь звичним приходити до Тебе в самі, Господи, складні ситуації, в самих складних ситуаціях, в самі важливі відповідальні моменти, під загрозою навіть смерті, Боже, коли розгубленість і страх сковує душу, Господи, в цей час, Боже, дай будь здатними кликати до Тебе, Боже, там в душі, в глибині підносити, Боже, погляд до Тебе і на Тебе надію покласти. Дай нам таке серце, Боже, поможи нам шукати цього, Господи. Благослови кожного з присутніх тут, Господи, поможи, щоб серця наші шукали перемін, Боже, глибоких стосунків з Тобою, також, Боже, поможи нам шукати, Боже, дай, щоб наші молитви були плодом цього серця, наповненого Тобою, Боже. Хай прославиться Твоє ім'я наш, Боже. Амінь.